Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Peisajul mediatic din Moldova se pregătește de revoluția digitală.
La momentul actual, pe o frecvență, putem viziona sau recepționa un singur post de radio. Din 2015, prin intermediul acestui format digital, pe un canal putem recepționa de la 6 până la 15 posturi de radio sau televizie.
Cum vor arăta din punct de vedere financiar alegerile anticipate, dacă vor deveni inevitabile?
Și Belgia vrea să schimbe regulile înregistrării pe Facebook după un scandal cu accente politice. Începem cu știrile Europei Libere.
Partidul Democrat e gata să examineze candidatura lui Vlad Filat la funcția de prim-ministru dacă liderul PLDM îi va convinge că va exista transparență în cheltuirea resurselor financiare și dacă se va face lumină în mai multe instituții, a anunțat președintele Partidului Democrat Marian Lupu după consultările cu președintele Republicii Moldova Nicolae Timofti. Singura candidatură înaintată deocamdată pentru funcția de premier este cea a liderului PLDM Vlad Filat. Premierul în exercițiu Vlad Filat își menține poziția de cel mai influent politician și în luna martie, ocupând primul loc cu 288 de puncte în topul celor 50 mai influenți politicieni ai lunii, care s-a încheiat realizat de Politicon. Filat este urmat de ministrul în exercițiu al externelor, Iurie Neancă, cu 256 de puncte și de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, cu 245 de puncte. Procuratura Generală de la Chișinău continuă cercetările în dosarul evenimentelor din 7 aprilie 2009. Potrivit unui comunicat oficial, au fost deschise 173 de cauze penale, dintre care 59 au ajuns în judecată. 14 polițiști și 13 protestatari au fost condamnați, iar instanțele au pronunțat 18 sentințe pentru comiterea infracțiunilor de dezordine în masă și jaf. Procurorii cercetează și infracțiunile săvârșite de reprezentanții autorităților publice contra protestatarilor și altor persoane, catalogate ca exces de putere și tortură, comise după evenimentele din aprilie 2009. La 7 aprilie se împlinesc 4 ani de când la Chișinău au avut loc acțiuni violente de protest împotriva rezultatului alegerilor de la 5 aprilie, câștigate de PCRM. În urma violențelor, o persoană a decedat, iar clădirile Parlamentului și Președinției au fost devastate. Convorbirile dintre Serbia și Kosovo sub medierea Uniunii Europene s-au încheiat fără să se ajungă la o înțelegere. Miercuri dimineața, după 12 ore de negocieri, șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a spus că diferențele dintre cele două părți sunt foarte mici, dar foarte adânci. Convorbirile de la Bruxelles s-au concentrat în special pe statutul sârbilor din nordul Kosovo. Dacă dorește să fie considerată candidată la admiterea în Uniunea Europeană, Serbia trebuie să-și normalizeze relațiile cu vecinii, inclusiv cu fosta sa provincie Kosovo, a cărei independență declarată în 2008 nu o recunoaște. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că vânzările de armament ale Rusiei au ajuns anul trecut la 15 miliarde 200 de milioane de dolari, cu 12% mai mult decât în anul precedent. Putin a adăugat că fabricanții ruși de armament au exportat arme și echipamente militare în 66 de țări în 2012 și în prezent au contracte în valoare de aproximativ 46 de miliarde de dolari în 75 de țări. Alexei Navalny, unul dintre cei mai vehemenți critici ai președintelui rus, Vladimir Putin, va fi trimis în judecată la mijlocul acestei luni sub acuzația de deturnare de fonduri. Navalny, care riscă 10 ani de închisoare, neagă acuzațiile și spune că e de fapt o campanie de discreditare a sa pusă la cale de către Kremlin. De meserie, avocat și blogger anticorupție, Alexei Navalny a fost unul dintre liderii masivelor demonstrații de protest ce au urmat controversatelor alegeri pentru Duma de Stat din Rusia din decembrie 2011.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. La Chișinău au continuat astăzi discuțiile dintre președintele Nicolae Timofti și partidele guvernării demisionare. Șeful statului și-a asumat singur termenul de 5 aprilie pentru găsirea unui nou premier, dar în declarațiile din ultimele zile a lăsat să se înțeleagă că șansele de succes nu sunt foarte mari. Ce-au adus nou negocierile de astăzi, aflăm din relatarea Lilianei Barbaroșie.
La argumentele deja cunoscute cu care se opune menținerii lui Vlad Filat în funcție de premier, astăzi, după consultările cu președintele, Mihai Ghimpo a mai adăugat unul. După demitere, liberal-democratul ar fi rămas în exercițiul funcției în mod ilegal, spune liderul liberalilor, iar șeful statului ar fi trebuit să-l înlocuiască imediat cu un interimar din rândul miniștrilor. Mihai Ghimpo spune că asta ar fi indicat Curtea Constituțională într-o interpretare a Constituției emisă până în 2000.
Finanța este ilegală în funcție de prim-ministru. Dar pe eu ce spun, președintele trebuie să-mi iasca alt prim-ministru din membrii guvernului. Interimar până la formarea noului guvern.
Replica lui Nicolae Timofte a fost însă că spusele curții se refereau la vechea Constituție și vechiul regim, cel prezidențial, prin urmare, nu pot fi luate în calcul.
Dumneavoastră ați citit aceste hotărâri? Citiți-le-și dumneavoastră și o să vedeți când au fost ele adoptate și la care norme constituționale. La normele actuale sau fostele norme care nu sunt în vigoare.
Oricum, președintele Timofte spune că nu va nominaliza un premier la data pe care o anticipase, adică 5 aprilie, pentru că partidele ar mai avea nevoie de tratative.
Am declarat anterior că până la 5 voi găsi un răspuns la această întrebare. Am convenit ca ei să se mai consulte, singur au cerut, ca să nu fac până la 5 nicio declarație în acest sens și vom discuta mai departe.
Că pozițiile fostelor alchiate sunt departe de a fi convergente este limpede și din declarațiile democraților ce au urmat rundei de astăzi de consultări. Marian Lupu spune că majoritatea încă nu există, prin urmare nici nominalizarea nu se poate produce deocamdată. Vlad Filat rămâne însă în cărțile democraților ca un viitor posibil premier, cu condiția...
În cazul dacă același Vlad Filat vine și mă convinge că 13 februarie nu se mai repet, mă convinge că mecanismele pe care noi le stabilim nu vor mai admite o lipsă de transparență în acumularea mijloacelor bugetare, în cheltuirea acestora, turnăm lumina și facem transparență pe achiziții publice. Păi dacă mă convinge pe mine de acest lucru, i-am zis, noi suntem gata să examinăm și candidatura domniei sale.
A precizat Marian Lupu, nu se știe când vor fi gata partidele, prin urmare și președintele, să declanșeze procedura de desemnare a noului premier, care înseamnă două tentative succesive timp de 45 de zile sau un caz de eșec alegeri anticipate. Pus în fața unei întrebări tranșante din partea jurnaliștilor, Nicolae Timofte a adus însă din nou în discuție termeni rezonabili, o noțiune pe care în Republica Moldova fiecare jurist o interpretează în mod diferit. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
De la răsturnarea guvernului Filat prin moțiunea de cenzură depusă de comuniști a trecut aproape o lună în care s-au auzit des cuvintele alegeri anticipate. Liderii alianței spun mereu că nu le vor. Comuniștii le cer inclusiv în proteste de stradă. Tamara Grăjdeanu a căutat să afle ce ar însemna alegerile pentru partidele moldovene din punctul de vedere al finanțelor.
Un proiect de lege ce presupune îmbunătățirea cadrului legal astfel încât la finanțarea partidelor să contribuie și statul, iar acumularea și cheltuirea fondurilor să fie o procedură transparentă, a fost finalizat și trimis guvernului. Dar pentru că el e doar în exercițiu, nu-l poate aviza. Chiar dacă acest proiect ar fi aprobat, statul ar putea finanța partidele numai după următoarele alegeri ordinare, ținând cont de performanța pe care o vor înregistra partidele. Astfel, în eventualitatea unui scrutin anticipat, finanțarea partidelor se va face după vechile reglementări, spune Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale.
Normele curente prevăd proceduri de finanțare a partidelor politice de către fonduri doar exclusiv private, din partea anumitor donații și cotizații, din partea membrilor, nu sunt prevăzute contribuții de la bugetul de stat.
La moment, informația despre sursele financiare pe care le are un partid, proveniența acestora și felul în care sunt cheltuiți banii, este declarată doar în perioada electorală, într-un raport financiar obligatoriu. A mai adăugat Iurie Ciocan.
Aceste rapoarte sunt prezentate de la CEC în perioada electorală. Aceste rapoarte conțin cât sursele de proveniență acestor bani, cât și direcțiile unde au fost utilizate, respectiv menționându-se donatorii ori alte surse de proveniență acestor bani și indicându-se clar pentru ce și în ce condiții au fost utilizate.
Cu toate că partidele trebuie să prezinte o dare de seamă despre finanțare și cheltuieli, rapoartele financiare includ doar promovarea prin publicitate și mai puțin alte activități costisitoare pe care le desfășoară declară partidele în campanie electorală, spune expertul Cornel Ciurea. În opinia lui, din moment ce pe parcursul ultimilor ani nu s-a adus nicio îmbunătățire a cadrului ce reglementează finanțarea partidelor politice, toate riscurile existente vor fi valabile și în cazul unor alegeri anticipate.
E vorba de raportarea defectuoasă a banilor, e vorba de oferirea de fonduri neraportate, e vorba de cumpărarea votului, de acordarea de cadouri electorale, de organizare de concerte pompoase, cheltuielile cărora nu vor fi raportate. Deci toate riscurile prezente vor exista și în cazul alegerilor anticipate.
Expertul a mai spus că principala problemă ține de originea banilor pe care partidele se eschivează să o declare, dând curs astfel fenomenului de corupție politică. Potrivit raportului financiar al Comisiei Electorale Centrale, pentru alegerile parlamentare anticipate din 2010, concurenții electorali ar fi cheltuit mai mult de 45 de milioane de lei. Pentru a se înscrie în cursa electorală, un partid trebuie doar să se înregistreze în registrul de stat al partidelor politice, adică să fie subiect de drept cu drepturi depline. Totodată, din moment ce partidul este înregistrat, se prezumă că acesta este funcțional și nu are nevoie să își probeze activitatea. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova se pregătește să se alăture, probabil peste 2 ani și ceva, altor țări europene care au renunțat deja la transmisia radio TV analogică, înlocuind-o cu cea digitală. În toate țările care au trecut deja prin acest proces, autoritățile și specialiștii din telecomunicații au fost chemați din timp să explice schimbarea. Moderatorii emisiunii noastre matinale, Alexandru Canțâr și Liliana Bărbărușie, i-au încredințat acest rol lui Ion Terguță, directorul reprezentanței moldovenești a companiei Teleradio.
Mai întâi trebuie să spunem că din 17 iunie 2015 niciun receptor radio sau TV nu va mai lucra în forma în care o cunoaștem noi. Deci la această dată niciun operator din Republica Moldova nu va emite în analogic. Diferența dintre aceste două pieni, la nivel tehnic vorbind, este că la momentul actual pe o frecvență putem viziona sau recepționa un singur post de radio. Din 2015, prin intermediul acestui format digital, pe un canal putem recepționa de la 6 până la 15 posturi de radio sau televiziune.
Da, o întrebare simplă care mi-a venit acum în cap, dacă se vor produce aceste schimbări, ce se va întâmpla cu toate aparatele de radio, de televiziune, de televizoarele care sunt atâtea și atâtea în casele populației? Vor trebui aruncate? Vor putea fi adaptate?
Există asemenea posibilități pentru a fi readaptate. Pentru aceasta există nevoia unui nou dispozitiv. Noi deja am trecut prin această situație, dacă vă amintiți, când am trecut de la undile medii la undile decimetrice, iar toată lumea are această, probabil că mai păstrată în calitate de subvenire acele dispozitive. Situația ar fi similară și la momentul actual, doar că în digital calitatea imaginii este una mult mai bună și nu doar a imaginii, dar și a serviciilor adiționale, cum ar fi teletext sau altceva, și în situația în care vom dori o calitate bună a imaginii, sunetului și subtitrelor în digital, va trebui totuși să cumpărăm niște aparate de TV mult mai performante.
Așadar, domnule Terguță, inevitabil se va ajunge la televiziunea digitală. Când și cu câtă întârziere față de alte țări?
La momentul actual, noi nu avem un concept foarte clar care să ne spună când vom forma primele multiplexe și când Republica Moldova va trece la digital. Știm doar data de 17 iunie 2015, așa cum spuneam, când niciun receptor în Republica Moldova nu va mai lucra în benzile obișnuite. La momentul actual, noi nu cunoaștem care este strategia și care sunt posturile care vor intra în primul multiplex. De ce este atât de important acest primul multiplex? Pentru că primul multiplex este construit pe bani publici de radiocomunicații cu o investiție de aproximativ 50 de milioane de lei. Și așa cum spuneau chiar cei de la radiocomunicații, o condiție de acces în acest prim multiplex va fi audiența posturilor. Anume aici se bat operatorii noștri la momentul actual, pentru că audiența înseamnă și publicitate,
A fost Ion Terguță, directorul reprezentanței moldovenești a companiei Teleradio Mir.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un interviu cu vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov și o revistă a presei românești despre revendicări unioniste.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Despre suportul financiar pe care îl acordă guvernul localităților din zona de securitate de la Nistru, a stat de vorbă astăzi Valentina Ursu cu vicepremierul pentru reintegrarea țării, Eugen Karpov.
Este deja al treilea an când bugetul Republicii Moldova prevede o sumă de bani alocată pentru activități orientate spre reintegrarea țării. Anul trecut și anul 2011 în buget au existat câte 10 milioane de lei. Pentru 2013 avem prevăzut o sumă de 15 milioane. Adică majorată cu 50%. Banii sunt orientați în special pentru proiecte care să aibă un caracter social-economic, umanitar. Acordăm sprijin școlilor, celor 8 școli moldovenești cu predare în grafie latină. Toate școlile au primit câte un ajutor unic în valoare de 75.000 de lei pe care să le folosească pentru necesitățile curente. Pe lângă aceasta avem un șir de obiective legate de reparația, reconstrucția, reutilarea unor obiective de devenire socială, adică grădinițe, școli, spitale, după care avem și proiecte legate de construcția de apeducte, construcția de sisteme de canalizare, adică ajutor comunităților care sunt în zona de securitate. Un accent special anul curent a fost pus pe iluminarea localităților. Au fost selectate 14 localități în 14 proiecte care vor primi finanțare pentru construcția sistemelor de iluminare stradală. Avem și alte activități, cum ar fi, de exemplu, editarea a 2 volume de culegeri de documente care țin de conflictul din anul 92 și procesul de negocieri. Vrem să facem o reconstrucție la monumentul Capul de Pod Șerpeni și alte aspecte.
Prin aceasta, reușiți să convingeți cetățenii aflați în această zonă de securitate ca să nu-și mai ia, așa zisa cetățeniei a regiunii nerecunoscute?
Noi înțelegem foarte bine că regimul existent în zona de securitate impune anumite restricții pentru locuitorii din zonă. Guvernul trebuie să vină în sprijinul acestor comunități pentru a compensa lipsurile și obstacolele, îngrădirile pe care le suportă populația din zonă. Tocmai din acest motiv există acest fond pentru acțiuni legate de reintegrare. Dar acest fond poate fi folosit nu doar pentru comunitățile din zona respectivă controlate de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Noi suntem gata să elaborăm și proiecte care să pună împreună localități atât din stânga Nistrului cât și din dreapta Nistrului.
Dar se pare că autoritățile de la Tiraspol deocamdată resping aceste oferte.
Deocamdată atitudinea partenerilor noștri de dialog din regiunea transnistreană este una care încă nu permite un asemenea grad de cooperare. Dar deschiderea există și oricând noi putem să accesăm din fondul respectiv inclusiv surse financiare pentru asemenea proiecte.
Domnule Karpov, vă întrebam dacă vă deranjează sau vă îngrijorează faptul că un număr mare de locuitori din zona de securitate merg să obțină cetățenia așa zisei remene.
Eu nu pot vorbi despre cetățenia așa zisei remene pentru că este un element nerecunoscut și care nu are o valoare pentru nimeni. Nici pentru Republica Moldova, nici pentru statele din vecinătate, nici Ucraina, Rusia nu recunosc această așa numită cetățenie sau așa numitele pașapoarte. Este un instrument pentru utilizare locală de către cei care astăzi administrează de facto regiunea pentru a atrage cetățeni de pe malul drept sau din localitățile controlate de autoritățile moldovenești de pe malul stâng, pentru a-i atrage cu diferite pârghii economice, financiare, sociale. Aici aș menționa că pentru obținerea așa zisului pașaport transnistrean se propune o pensie mai majorată, reducere pentru taxele la serviciile comunale, energie, căldură și așa mai departe. Deci sunt metode care nu cadrează cu procesul de reglementare, dar creează obstacole adiționale.
Locuitorii mai speră că o să vă reușească să dați în exploatare podul de la Gura Bâcului. Există șanse astăzi ca totuși acest pod să devină unul funcțional?
Podul poate fi pus în exploatare într-o perioadă foarte rapidă, calculată în câteva săptămâni. Autoritățile de la Chișinău au capacități tehnice și financiare pentru a efectua lucrările de reparație care sunt necesare pe acest pod și drumurile adiacente, astfel ca el să devină funcțional. Spre regret, obstacolul este atitudinea celor de la Tiraspol.
De ce ei se împotrivesc?
Văd respectivul obiect de infrastructură de transport legat cu alte probleme cu caracter politic. Există un proiect de document care se discută de mai mult timp, el ține de libertatea de circulație. La insistența celor din regiunea transnistreană, în documentul respectiv au fost incluse și subiectul legat de podul de lângă localitatea Gura Bâcului și circulația liberă a locuitorilor, indiferent de pe care mal, peste Nistru. S-a pus acolo și problematica cetățenilor ruși sau ucraineni care sunt locuitori ai regiunii transnistrene și care din nou trebuie să urmeze anumite proceduri pentru ca să își pună în legalitate cetățenia respectivă pe care o au din partea altor state, precum și circulația unităților de transport din regiunea transnistreană. Toate aceste elemente au fost puse împreună și condiționate unul de celălalt. În viziunea celor de la Tiraspol, dacă nu se rezolvă toate la pachet, atunci nu poate fi deschis nici podul de la Gura Bâcului, care este cel mai simplu de soluționat. Dar obstacolul de bază este că în soluționarea tuturor acestor probleme pe care le-am enumerat eu cu caracter preponderent politic, transnistrenii trebuie să înțeleagă că există câteva principii de la care Republica Moldova nu va putea refuza. În primul rând, noi trebuie să respectăm standardele internaționale pe toate domeniile discutate. 2. Republica Moldova, ca stat recunoscut pe arena internațională, are angajamente cu partenerii săi din străinătate, în baza acordurilor bilaterale, multilaterale, ca parte a unor convenții internaționale sau ca participant în organizații internaționale. Toate aceste angajamente trebuie respectate și de către cetățenii, locuitori din stânga Nistrului sau agenții economici sau instituțiile care activează acolo. Doar așa noi vom putea găsi soluții și pentru circulația autoturismelor din regiunea transnistreană, pentru funcționarea băncilor, pentru deschiderea eventuală a aeroportului de la Tiraspol, navigația pe râul Nistru și așa mai departe. Doar cu respectarea principiilor pe care le-am enumerat. Alte soluții astăzi nu există.
A fost vicepremierul pentru reintegrarea țării, Eugen Karpov, intervievat de Valentina Ursu.
În România, atenția opiniei publice s-a îndreptat și astăzi spre numirile în fruntea justiției românești, veșnic criticată de Uniunea Europeană. Detalii de la Sabina Fati.
Numirile de procurori șefi au declanșat o adevărată criză politică în România, semn că miza este mai importantă decât pare. Premierul Victor Ponta a trimis azi dimineață propunerile către CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, după ce ieri se răzgândise, spunând că îi lasă această sarcină viitorului ministru al Justiției. Practic, în această perioadă, primul ministru, care a fost procuror după terminarea studiilor, și-a asumat și fotoliul Justiției, în interludiul care a urmat numirii fostei ministre Mona Pifniceru la Curtea Constituțională. Coaliția de guvernământ din România, formată din liberali și socialiști, are un sprijin de 70% în Parlament, dar cu toate acestea se clatină la fiecare mișcare legată de justiție. Pe data aceasta, liberalii s-au supărat fiindcă premierul socialist al României a negociat nominalizările pentru funcțiile de procuror șef cu Traian Băsescu, președintele de dreapta al României. Lucrurile au devenit însă și mai complicate după ce fostul șef al DNA, Direcția Națională Anticorupție, Daniel Morar, cu rezultate remarcabile notate în rapoartele de țară făcute de Comisia Europeană, a declarat că Laura Codruța Chioveși, fosta procuroare generală susținută de Traian Băsescu pentru a deveni șef al DNA, nu este potrivită pentru această funcție. Daniel Morar a vorbit doar despre lipsa ei de experiență în domeniul marii corupții, dar în subsidiar ar fi vorba și despre flexibilitatea ei, ca și a celorlalți procurori de pe lista convenită de premierul și președintele României. Consiliul Superior al Magistraturii îi ceruse premierului încă de ieri să respecte procedurile, adică să facă o selecție de dosare după ce procurorii interesați și-ar fi depus candidaturile. De asemenea, Comisia Europeană a declarat că nu au existat niciun fel de discuții cu premierul și președintele pe această temă și că trebuie aplicate procedurile legale. Scurtătura aleasă prin compromis politic ar putea asigura însă altfel de avantaje în condițiile în care liberalii români au interes direct să controleze avansările procurorilor. Nu doar din cauza că ministrul liberal al transporturilor este inculpat într-un dosar de corupție, ci mai ales fiindcă Dan Voiculescu, deținătorul antenei 1, 2 și 3, aliat cu PNL, vrea să fie sigur că în fruntea parchetelor vor fi oameni prietenoși. Interesul său direct în acest domeniu a fost transmis mai ales prin intermediul postului Antena 3, iar astăzi, după decizia premierului român, Dan Voiculescu a solicitat o întâlnire de urgență a liderilor Uniunii Social Liberale, în urma căreia liberalii au renunțat la portofoliul justiției pe care îl negociaseră după alegerile din decembrie. Așadar, compromisul dintre președintele României Traian Băsescu și premierul Victor Ponta a creat prima breșă în USL și a deschis prima dezbatere serioasă despre necesitatea respectării regulilor. În România, ministrul justiției îi nominalizează pe viitorii procurori șef și adjunct, Consiliul Superior al Magistraturilor dă un aviz consultativ, iar președintele are ultimul cuvânt, acceptă sau refuză nominalizările făcute. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, și de manifestări prilejuite de recenta aniversare a unirii Basarabiei cu România. Detalii are Tania Radu.
Ediția centrală a ziarului Adevărul și-a deschis spațiul de bloguri campaniei pro-unioniste Basarabia e România. O postare cu acest titlu este semnată de Marius Dorin Lulea și vorbește despre o mișcare foarte longevivă, de vreme ce a debutat acum 6 ani cu acest slogan lipit pe stâlpi de electricitate și pe ziduri. Autorul postării anunță că în spațiul blogului său se vor transmite informații despre campanie, pentru că, cităm, din ce în ce mai mulți oameni vin alături de noi și vor informații despre acest fenomen care a devenit unul de masă, am încheiat citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Autoritățile din Belgia se gândesc serios să năsprească regulile înscrierii pe rețeaua socială Facebook în urma unui scandal cu accente politice. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Belgienii cu profil de Facebook fals riscă să nu o mai facă de acum înainte, chiar dacă e pentru o cauză considerată bună. În fața tribunalului din Bruxelles se va deschide procesul a 2 jurnaliști independenți care au folosit un fals profil de Facebook pentru a expune metodele de recrutare ale extremei drepte. Manuel Abramovici și Julien Machetio, care mențin site-ul internet resistance.be, specializat în decriptarea extremei drepte belgiene, au creat în 2009 un fals profil Facebook al unui pretins tânăr neonazist, prin care au anchetat metodele de recrutare ale extremei drepte. Cei doi au descris apoi pe site-ul lor acele metode de recrutare, dezvăluind în același timp că un important fost membru al Frontului Național din Belgia, extrema dreaptă francofonă, Georges-Pierre Tonnelier, care fusese condamnat pentru rasism și incitare la ură la interdicția de a se implica în politică vreme de 7 ani, era în realitate foarte activ pe Facebook. Respectivul Tonnelier a depus plângere penală împotriva celor 2 jurnaliști pentru fals informatic, folosirea publică a unui nume fals și violarea vieții private. În primă instanță, justiția belgiană i-a dat dreptate și urmează acum procesul dacă cei 2 jurnaliști nu fac apel. Cazul e urmărit cu mare atenție de asociațiile de presă, întrucât verdictul va avea un impact asupra jurnalismului de investigație. O eventuală condamnare ar face imposibil pe viitor un reportaj sau o anchetă în care un jurnalist s-ar infiltra în anumite grupuri sau structuri. O condamnare ar putea chiar penaliza folosirea pseudonimelor pe internet sau postarea de informații false. O jurisprudență ce s-ar putea repercuta și în alte țări, într-un moment în care guvernele sunt din ce în ce mai preocupate de controlul internetului. Verdictul va influența și campaniile politice de pe internet, precum și obiceiul partidelor de a folosi troli, persoane cu identități false, a căror activitate constă în a perturba dialogurile de pe internet și în a stârni confuzie în adversari și în electoratul lor potențial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii noastre este Ion Anton, redactorul șef al revistei Florile d'Albe.
Aș dori să încep prezentarea primului nostru număr din luna aprilie cu o urare. E vorba de urarea expediată Florilor d'Albi cu ocazia a 72 de ani de când apare, semnată de către Tatiana Nagnibedat Verdohleb, director al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău. În acest context, tot în contextul educației, voi spune că în acest număr venim cu o veste îmbucurătoare. Vorba e că, prin decizia Consiliului Municipal Chișinău, fostei școli primare numărul 9, actualmente gimnaziu, i s-a conferit numele marelui cetățean al urbei, primarului de Chișinău în anii 1990-1994, Nicolae Costin. Cu prilejul împlinirii a 18 ani de la trecerea sa în neființă, colectivul acestei instituții, în frunte cu doamna director Silvia Guzun, a organizat o manifestare în memoria regretatului nostru concitadin.
A fost Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o